a běžel mi vlastně takový určitý příběh v mysli. A já jsem si říkal, to je asi ono, co má být předáno. Já jsem si říkal, no problém je, jak to udržet vlastně v sobě, když je to více jak 2 měsíce. A většinou mám takovou zkušenost, že mě potom třeba ty myšlenky překvasí, že je příliš mnoho a někdy se zastíní ta hlavní podstata. A tak vlastně ti řeknu, v čem to hlavní téma bude. A byť ono na začátku nám se nebude úplně jako vyloupáno. Takže budeme dneska se bavit o hledání a zároveň další téma tam bude pro následování, protože to máme před sebou. A je to téma, které vlastně řešili učedníci, už postupně nám to chtít vězit z toho evangelia to vyplývat. A bude tam vlastně i téma tichosti, která, bych řekl, boží tichosti, která souvisí s tím hledáním. Takže toto jsou takové více to témata, které na počátku nemusí úplně taky znít. A jako to bylo pomůcku, vlastně přes to, co tak nějak podnítilo moje myšlení, co bychom si měli připomenout, protože stále žijeme v době pokoje. A byť můžeme mít v životě spoustu zmatků, doba je taková, jak řekl, kolem toho covidu, taková všelijaká, že jeden den platí něco, druhý den vlastně něco jiného, ale ve své podstatě se zatím něco úplně katastrofického neděje. A proto jsem si říkal, že je dobré vlastně dnes si vlastně připomenout něco, co kdyby vlastně až přijde vlastně nějaká těžká doba, kdy nebudeme mít moc času věci zpracovat, tak aby, řekl, pokud chceme, tak vlastně nad tím tématem můžeme přemýšlet i dnes. A to je právě to hledání, že vlastně, když člověk vlastně nemusí řešit teď, tak vlastně má prostor hledat, protože ještě má nějakou kapacitu. A tak proto vlastně je to téma dneska nazývám hledání. A chtěl bych dneska to vlastně připomenout vlastně jméno Richarda Wurmbranda. Někteří z vás, nebo z vás už znáte, slyšeli jste o něm. Je to zakladatel organizace, která vydává vlastně příště tento biletín. U nás to jmenuje vás mučedníků ve smyslu ti, kteří trpí pro jméno Pána Ježíše ve světě. A v podstatě říká, aby jsme se za ně modlili. A Richard Wurmbrand je rumunský mobil, dneska už je s pánem. A to je rumunský luterský kněz. Faráš, teda ne faráš. A byl vlastně židovského původu, byl to sirotek a má velmi takové neotřelé myšlenky, kdy, jak bych to řekl, já jsem se poprvé s ním setkal v knihkupectví, kdy jsem viděl knihu, na které prostě byl nějaký kříž, jo, a na něm mě to přišlo poprvé, že nějaký bezdomovec, takový otrhané hadry to byly. A můžu vám říct, že mi to prostě pobouřilo. Jako ne, že bych jako na venek dal nějaké pobouření, se to zčiloval, ale tak víc, když jsem se na to díval, si říkám, že zase prostě pohrdá historým tím. A byl jsem nedlouho po tom, co jsem odevzal si život Kristu. A tu knihu, prostě jsem se na to podíval, tak jsem kolem toho přešel, tak jsem to vůbec za ní odkýl. No později, po pár týdnech, když jsem v tom knihu tak si tak měl rozkakovat na brigádu, tak mi to nějak přece jenom nedalo, jak jsem to tak nikdy nahlédl. A je to vlastně jedna z knih, která hodně mě podnítila přemýšlet v podstatě nad tím, jak vůbec bych obstál to pronásledování, které jsem napustil ten Richard Wurmbrand. A říkal jsem si právě, jako jestli někdy bych se měl dostat do toho vězení, jakože jsem vnímal, že pokud budu využít aktivně, tak věřím, že bych měl, tak to nějakým způsobem není možné se úplně pro následování minout, že je to jenom otázka času, kdy člověk narazí na někoho, který někdy šlápne na kteří okolo, anebo který bezdůvodně se dostane na skoro. Ale Richard Wurmbrand byl v podstatě v tom vězení nějakých 18 let, jestli si to pamatuju, byla to dlouhá doba, a měl vlastně v tom vězení času na hledání. A já jsem si říkal, no já nevím, kde si to vstát. Ale pane, jako když tyto věci jsou reálné, tak si se na to připravit. A v tom vězení, když Richard Wurmbrand tam byl, tak v podstatě přemýšlel třeba takovým myšlenkem. Začneme příběh, ten vánoční, ten besitkovský. A Richard Wurmbrand v podstatě k tomu píše, při narození pána Ježíše toto. Příběh o návštěvě pastýřů u dítěte v jeslích a jejich následné radosti by mohly být ještě krásnější, kdyby k němu mohla být dodána jedna věta. Přinesli svaté rodině, která byla ve velké nouzi jídlo. A já jsem si říkal, kde na to ten jako Wimbrand vlastně přišel. Jídlo to tam nějak jako moc nečteme, čteme ten válečný příběh. A Richard Wimbrand pokračuje. Bohužel víme, že ho neměli. Jsem přemýšlel, odkud víme, že neměli jídlo. Nebo jen o několik dní později, pokračuje Wimbrand, obětuje Marie s Josefem v chrámě dvě hrdličky. Říkal, jo, tak to v Lukášově evangeliu je řečeno, že obětovali dvě hrdličky a říkal, co? Lukáš diskrétně poznamenává, píše tady Wimbrand, podle ustanovení zákona, že Wimbrand, jako původem Žid, říká, že v podstatě Lukáš sice říká, že to je na základě ustanovení zákona, ale vlastně říká, že to je jenom takové, když jako snaha neříct něco úplně napřímo. A mě to pořád nějak jako nedocvakávalo, ale jsem si říkal, no tak dvě hrdličky, čím je problém? Co dvě hrdličky mluví o nějakém hladu? A teď Richard Wimbrand pokračuje. To je však jen polovička pravdy. Zákon, a teď dává odkaz, Levitikus 12, 6 a 8, říká, že má být také obětovan beránek. Samotné hrdličky byly povoleny jen těm, kteří si beránka nemohli pro svoji chudobu dovolit. A já jsem si říkal, aha, tak teď jsem četl toho Levitika, teď tam vlastně člověk se doví, jak tam je tam řád při narození dítěte, je tam vlastně natěčeno, že 7 dní vlastně to se naočišťuje, 8. dne chlapec má být obřezán, takže vlastně 8. dne byl již obřezán, a ještě dalších 33 dní to žena vlastně to se zase očišťuje, pokud je to chlapec, 66 dní, pokud je to dítka, a poté má obětovat tam je řečeno, podle Možišova zákona. Když skončí dní jejího očišťování po synu nebo dceři, tam se liší to období, přivede ročního beránka k zápalné oběti a holubě nebo hrdličku k oběti za dřív knězi, ke vchodu dostane do setkávání. A pokud teda tam je potom řečeno, pokud nemá, on je přinese jako obětí hospodina a vykoná za ní smírčí obřady, tak bude očištěná od svého krvotu. To je řád pro ženu při narození chlapce nebo děvčete. Jestliže si nemůže opatřit věrně, tak vezme dvě hrdličky nebo dvě holobata, jedno v zápalné oběti, jedno v oběti září. Mě se za ní vykoná smírčí obřady a bude čistá. Takže Lukášova věta, že podle vlastně ustanovení zákona vlastně říká vlastně tu výjimku, kterou já vlastně jako nežidovského původu vlastně vůbec neznám. Byť jako jsem ten Levitikus četl už kdysi, mě to prostě nedocvaká. A je to vlastně malý detail, který vlastně najednou říká, že když v podstatě Marie vlastně na tom bosu tam byla pár dní do toho Betléma, a nenašlo se místo v tom chlévě, tak ono ne, že se nenašlo místo. Oni neměli čím by to místo našli. Potom přichází pastýři, a to už pokračuje Wimbrand, on vlastně tu myšlenku rozvíjí dál, říká, no přece tam anděl povolává pastýře a ty pastýře přece měli beránky. To nikoho nenapadlo, jako dát beránka, a to je právě to, co tady ten Wimbrand jako se zamýšlí, čím po návštěvě pastýřů, že vlastně to reagovali na slova anděla, ale vlastně to prakticky vlastně tam nepřinesli požadavek, který vlastně všichni znali, že ta žena vlastně bude muset za sebe obětovat vlastně do nějakých 40 dnů vlastně toho beránka. A my nevíme. Ten příběh najednou vlastně, když vlastně člověk jde do těch detailů, které vlastně tam nejsou ale explicitně řečeny, tak vlastně zůstává v té kategorii hledejte. A pokud je to dětský příběh, tak ono to zní tak jako uhlazený. A najednou Wimbrand do toho přidává spoustu vlastně otázek. A říká, no ti pastýři vlastně mohli reagovat tak, nebo mohli reagovat tak. Evangelia to dál nerozvíjí. My vlastně, když zjistíme, že vlastně jako decentně Lukáš říká, že měli hlad, tak si najednou říkáme, no tak co ta Marie vlastně prožívala? Pár dní jede velmi nepohodlnou cestou na oslu, protože dá nějaký římský občanov příkaz, to objeli do místa vlastně rodiště. A teď otázka je proč? Několik dní nepohodlí, to my víme. teď přijede, vlastně nemají peníze, to, kde by se ubytovali, ubytují se v chlévě. Teď mi vlastně víme, no, protože vlastně je to nějaké znamení prorocké. Ale ta Marie vlastně je otázka, do jaké míry ty prorocká znamení znal. A všechno je tam vlastně v té rovině hleden. A teď vlastně má obětovat za sebe ty povinné oběti. Prorocky to zase znamená, proč by vlastně za beránka světa, který v budoucnosti bude nést celý hřích vše, měl být obětován beránek. Takže z hlediska proroctví vlastně ten text, že byl obětován jen dvě kličky a ne beránek, dává smysl. Ale věděla ten smysl Marie a věděla ho třeba Josef. A my vůbec neslyšíme, že by tam reptali. Možná, že tam reptání je, je to decentně dané strano. A teď těch otázek tam muselo být opravdu spoustu. A ten čas těch 33 dnů nebo 40, ve Marii se to muselo protrvat. A není tam žádná odpověď pro ní. Lukáš jenom tam píše decentně, že Marie nad tím přemýšlela. Přemýšlela, jakom zoufala si, nezoufala, teď Josef to samé. Narodí se mi kukačka, protože tam víme, že nebyl úplně nadšený, že Marie počala vůbec toho, že byl na tom účastem. Teď v podstatě se narodí dítě, on ho nemá jak uživit. A my tam máme ten příběh, že přichází tři králové. Podle našeho kalendáře přicházejí 24. prosince, 6. ledna, to je pár dnů. Takže bychom řekli, že ti tři králové přišli a tam přinesli to zlato. Ale ono tady, ta tradice, si myslím, že neúplně sedí, protože tři králové vychází někde z prostředka Perzie a ono, než se doberou, když tak bezda jako vyšlo, oni vyšli ve chvíli, kdy viděli nějaký symbol na nebi, tak než člověk se dobere do Jeruzaléma, ono to trvá několik týdnů. Takže myslím si, že ten výklad je, že tři králové přichází až později. Takže Marie s Josefem porodí krále králů, pána pánů, člověka, kterému je slíbeno jako mesiáš, že bude patřit všechno bohatství světa, ale v momentě, kdy se tohle to děje, nemají podstatě co do toho, si nemůžou splnit ani povinné modlitby, ani povinné oběti, ani Ježíšova zákon. A teď ta Marie vlastně má slovo anděla a má nějakou realitu. Anděl říká, že se děje něco mimořádného a realita vlastně ukazuje obrovskou bídu. V podstatě tady, když se učíme třeba Boží Němcova, že často trpěla hlady, tak Marie vlastně porodila Mesiáše, ale vnitřně, vlastně, když má přemýšlet nad tím, co Bůh v jejím životě dělá, tak je tam spousta nezodpovězených otázek. Velmi zásadní. Potom přijde trocha zlata, kadidlo, a hned instrukce od anděla, aby Josef vzal vlastně to dítě a utekl s ním do Egypta. Tak jako by grant a zase jaké prostředky, toho zlata bylo vlastně nekrochný. Takže to je jedna z věcí, nad čím, jak bych to řekl, se pozastavuje Rumbrandt a dívá se na to, bych řekl úplně, jako bych řekl, z jiného pohledu. Já nevím, kolik z vás vlastně ten výklad o těch dvou hrničkách někdo by slyšel. Pro mě to bylo poměrně nové. A já jsem si říkal, takový malý detail, kolik vlastně najednou do toho textu dá spoustu nezodpovězených otázek, než odpovědí. Ale si říkám, no, z hlediska Mesiáše ty proroctví jsou naplňovány. Ale ti, kteří to proroctví nesou do toho Ježíška, měli na rukách, tak měli spoustu nezodpovězených otázek. A o tom je dnešní slovo. Že když chodíme s Kristem, je to v podstatě přirozené v době, ve které žijeme, že budeme mít spoustu nezodpovězených otázek. A teď zase to druhá část, už tady nebude to hledání, teď bude v podstatě zvěst, která je člověku velmi taková, bych řekl, velmi příjemná. Říkám Bumbrán, zase nositel té židovské krve, vlastně na milost a spásu Ježíši se dívá takovými slovy. A říká, Ježíš nikdy nikoho se neptal, anebo nikomu neřekl, ty darebáku, jaké hříchy si spáchal, nebo co si zase udělal. Když čteme evangelia, tak vlastně říká, to je zajímavé, všimněte si, že tam nic nezazní takové, že Ježíš nikdy nikomu přišel, řekl ty darebáku, co se zase udělal. No, anebo když to není rodiče, protože to nejsou ty nešťastní bez těch dětí, tak já jsem mnohokrát slyšel, že něco z toho se nikdo mám. A toto Ježíš tam nikdy neřekl. Nikdy se vlastně neptá nikoho, za jaký okolností je to něco, to ten dotyčný udělal. Co tě k tomu vlastně vůbec vedlo, co tě vůbec napadlo. Jak často si to opakovalo? On v podstatě asi naráží na spovědní otázky. Co tedy většině se vlastně ptáš, jako podle těch desaterů, to porušilo si to, když tyhle si vlastně otázky nepokladu. Nikdy si nikoho na takové věci nechá. Přichází od člověka k člověku a říká, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Říká mi, neříkej mi, co jsi udělal. Cokoliv jsi udělal, já to vezmu na sebe. Zemřu za tvé hříchy, vezmu na sebe i trest. Neříkej mi své hříchy. Nikdy se nikoho na jeho hříchy nechá. A opravdu já si ho tam těch evangelích nenašel. Ježíš nikdy nikoho neomlouval, to je zase druhá věc. Nenajdeme tam žádnou omluvu, hele, víte, on to tak nemyslel. Odkud mu, to mi přicházejí k němu to Židé, kteří říkají, udělej pro něho ten zázrak, uzdrav ho, on je to dobrý člověk. Takhle reagují lidé, kteří pro někoho druhého žádají pomoc od Ježíše. Ale Ježíš nikdy vlastně před druhými, jako druhého člověka, neomlouval. Já říkám, že já dělám často, že snažím tak nějak dělat nějaké prostředí. Ale Ježíš to nikdy nedělal. A nikdy to nikomu neřekl, prosím tě, nikdy nikomu neřekl, prosím tě, odpusť mi. Já jsem to otázku, kterou nezměnil, nikdy jdeme dál. Ježíš nemluví o minulém sněhu, to je pokračuje Humbrandt, ani o minulých zimách. On hovoří o jaře, které je před námi. Co můžeš udělat se svým životem, ne o tom, jak jsi spackal svůj minulý. A toto je taky vlastně něco, co skutečně, když my ty evangelie čteme, tak když říkáme svědectví, my se vracíme do minulosti, jo, aby se udělalo, aby se podařilo. A Ježíš pořád obrací ty zraky do budoucnosti těm lidem. A v té budoucnosti, vlastně, když je odpuštění, tak tam ten hřích není. A to nás vlastně silně pozbuzuje. A je to v podstatě Humbrandt jako reaguje na to, že ta zvěst jako Ježíš je úplně mimořádný. Že s něčím takovým vlastně se, to se takový druhý člověk vlastně na zemi nikdy nebyl. Ale je fakt, že já když jsem poprvé evangelia slyšel a jsem ji nečetl, tak mě to prostě opravdu vyrazilo dech. Já jsem říkal, to nemohlo nikdo vymyslet, to je prostě realita. Do toho doby jsem byl skeptický. A Humbrandt říká, když jsem se setkal s Ježíšem, který potom popisuje, že spoustu věcí mu bylo odpuštěno, říká, neřekl mi ani slovo. Byla to jen láska, všechno jen láska. Nemůžeš mu říct své hříchy, protože je to lež, říká Humbrandt. Nemůžeš mu říct své hříchy. Je to lež, ale že jsou ty hříchy tvoje. Nejsou tvoje, všechny hříchy vzal na sebe. Tyto hříchy patří už jen jemu, stal se kvůli nám hříchem. Není to tvoje vražda, tvoje smilstvo, tvoje cizoložství, tvoje lež, tvoje podvádění. Vše je teď jen jeho. Přišel mezi nás, on je Pán Boží syn. Řekl, tyto hříchy patří od této chvíle mně. Všechny ty věci jsem vzal na sebe, jsou moje. Jsi dareba, ty používá Humbrandt na to slovo, pokud si dovolíš říct, že jsou tvoje. Vzal na sebe, zase mě na sebe, patří mi. A mě zaujalo to myšlení, v podstatě to, takhle přemýšlí v podstatě to izraelský mozek, v podstatě nedělá kompromis. Že když už teda něco vezmu, jak třeba apoštol Pavel, když se potom setká z evangelie, který zdá život Kristu, tak najednou vidíme, jaká je tam prostě odklon od toho, co dělal předtím. A na Humbrandtu, jako v podstatě, jako říká, ty myšlenky jdou velmi k cíli. A teď, když jsem četl zrovna tento text, tak jsem si na něj uvědomil, že ono to zní dobře. A pokud vlastně bychom byli dneska v době nějakého těžkého pronásledování, já bych tím slovem končil. Ale protože vlastně žijeme v relativně čase pokoje, tak bych si dovolil tomu dát i druhou půlku. Protože dokud se vlastně odpuštění říká ne, tak ta zpráva zní velmi, bych řekl, pozbudivě, jednoduše. Já dostávám odpočinutí, co bylo mé špatné, je i Kristovo, žiju nový život. Teď si ale uvědomme ten příběh, jak ho začala vlastně Marie. Marie, drží vlastně v Mesiáši v rukách, ale mají tam spoustu nezodpovězených otázek. A my v podstatě se dostáváme do dospělé víry ne tím, že jenom přijmeme tu oběť Kristovu. Už to je zápas mnohdy pro člověka, jako připustit, že vlastně za to není třeba ničím platí, je to pro milosti. Ale teď si uvědomme, že vlastně ty stejné slova platí vlastně pro člověka, který se potom dotýká našich životů nějaké bolesti, které prostě přináší. Když přijde pro následovatel, jakože v Bránci hleděl hodně, tak najednou stejná slova vlastně patří vlastně i tomu pro následovatel. A najednou vlastně ta dospělá víra, které vlastně ty učeníky vedl, a která už pro mnohé může být takový, kdy řekl kámen úrazu, je, že vlastně my vlastně nějakým způsobem nás Bůh vede a učí, ale nenutí. A vlastně pochopit i tu druhou stránku té Kristovy zvěsti. Že vlastně v Kristu je každému je odpuštěno, a že vlastně já nemůžu jen tak jednoduše vlastně říct, ale to bych to má snad udělat. Ale ty jsi mě zranil, ty jsi mě ublížil, uvědomuješ si to vůbec, jo? A Ježíš toho nedělá. A ten teď jako realita příběhu, reálný příběh, jsem byl jeden kazatel, který chodil navštěvovat jako kazatel vězně, v podstatě práci, kterou udělal potom Bumbran. A v tom vězení se setkal s člověkem, který zavraždil jeho matku. A teď najednou člověk je konfrontován s tím, on jako kazatel věděl, že je to odpuštění Kristu. Ale když potom před pánem vlastně řešil, jak kde mám vzít sílu vlastně odpustit tomu vrahu. Teď v podstatě systém soudní, když jeho bral jako světa k tomu soudu, protože ten proces trvá dlouho, než nebyl jako odsouzen, tak slyšel veškeré detaily, co se dělo, než vlastně to máma vlastně přišla o život. Máma přišla o život proto, že dávala peníze chudým, což je v podstatě výzva, kterou já chápu, že v tom písmu máme, že se mu nestrat odpude. A jednou přišel člověk, který říká, dáváš mi nedostatečně, já chci víc. A zabili. A teď vlastně ten kazatel nebyl jednou, nebo nejde měl to, že byl kazatel, v podstatě ten člověk, ten křesťan, najednou vlastně nedokázal sobě najít jako rychle nějakou odpověď, jednoduše. Prostě jednou nic se nestalo, on říká prostě na Kristu. Začal zápasit před Bohem a začal mít vlastně ve svém životě spoustu takového ticha. Potom jsem četl druhý článek, tak je to vlastně učedníků, kdy nějaký pracovník zrovna z té misie jel do Turecka, chce pozbuzovat křesťany a skončil ve vězení. V podstatě je to velké vaše také pomáhat, skončí ve vězení. A teď není člověk ne dlouho, ale on říká, pro mě nejhorší bylo ticho, které najednou v tom vězení bylo. Ve smyslu ticho, že Bůh mlčel. A člověk má spoustu otázek a najednou slyší ticho. A toto je vlastně to téma dnešního kázání. Jak reagovat na to, když vlastně my slyšíme z Boží strany ticho? Co to vlastně je? Přirozeně vlastně člověk začne pochybovat nad tím a řekne, hele, nemáš hodně zájem, co se mnou komunikovat, když se něco těžkého stalo, někdo mi ublížil, někdo mi něco vzal a já slyším ticho. Ticho slyšel, jo, už čteme ten příběh. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že to ticho tam není jen tak, že vlastně to je to, na co se musíme připravit a vědět to předem, než vlastně se dostaneme do stavu, že nějaké takové ticho do našich životů přijde. Protože to ticho je vlastně, jak bych to řekl, taková, bych řekl, Boží metoda, jakou nás vlastně vede k růstu. Izrael kdysi vlastně slyšel jeden příkaz. Říká, až přijdete do té země, kterou vám dám, do té země zaslíbené, tak je to z Deuteronomia, tak tam vlastně říká, budete hledat Hospodina. Teď čeština, budete hledat Hospodina, může znamenat takové oznámení, že tohle se budete dělat. V skutečnosti zrovna v tom Deuteronomiu je to příkaz. Hledejte, vlastně ne, je to příkaz Izraeli. Takže jako, budete hledat Hospodina ve smyslu příkaz svého Boha a nalezne ho, budeš-li ho hledat celým svým srdcem, celou svou duši. Toto je příkaz, který dostal Izrael. A král David ten příkaz bych řekl velmi silně, jak bych řekl, vyvýšil, že ho pochopil. Tam je mnoho z těch příkazů, jak on vyvýšil zákonu. Ale tento byl jeden z takových ústředních, o kterém král David píše žalmy, nebo ne píše žalmy, ale který na ten příkaz reaguje a říká, hledejte Hospodina a jeho moc, jeho tvář hledejte ústavičně. A potom říká, tvou tvář hledám. Tady člověk rozjímá, ale když král David ty žalmy psal, on byl pronásledovaný za tím králem Saulem, jeho vojáky, psal to v úzkosti. A říká, já tvou tvář hledám, navzdory tomu, že mám spoustu nezodpovězených otázek. A potom další, to druhá paralel pomluvám 15.15. Přísahli celým srdcem ve smyslu izraelský národ, který chtěl dát obnovu, že budou hledat Hospodina s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. Takže tady vlastně se nebavíme o tom, že někdo hledá Boha, protože ho vlastně nezná. Izraelci Boha věřili velmi silně, ale vlastně, aby se člověk jako pochopil určitou realitu, tak nás Bůh vybízí k tomu, že máme vlastně hledat. Když přichází ticho, je to vlastně od Boha prostor hledání. A to je právě to, co si myslím, že je vlastně ta metoda. Že když zle poznamenal, že když člověk udělá něco zlého, tak jsem si všiml, že Duch Svatý na to v mém životě, teď zase záleží, jak je to u každého z vás, ale v mém životě reaguje smutně. Duch Svatý mi neřekne, co jsem konkrétně udělal špatně. Já se tím můžu být smutek, zklamání, jo, a nebo nemusím videa, ale třeba i druhého, když se mám za někoho modlit, já první cítím smutek. A abych pochopil, za co se mám modlit, tak mám takovou domluvu s Pánem, tak já vlastně musím začít hledat, za co se mám vlastně modlit. Já se ptám, Pane, jako, kdo je ten, za co se mám modlit, jo, nebo proč jsem smutný já? Tak to od začátku vůbec nevím. A je to najednou to hledání. A já vlastně na ten smutek můžu zareagovat jakkoliv, protože mě Bůh neříká konkrétně, hele, teď uděláš to se stalo výjimečně v mém životě, kdybych měl vyložit přímo instrukci. Většinou vlastně já si můžu vybrat, můžu jít na pravo, na levo, můžu ze všichma. A v tom je právě celá ta věc, že když je Boží ticho, tak vlastně my nemáme determinované, předurčené vyloženě, že ty musíš teď tímto krokem, protože když tím krokem nepůjdu, tak automaticky jsem prostě zřešil nebo porušil jsem Boží vůli. A Bůh to takhle to nechce říct. Jak ten Mojžíš, když chodí na poušti, on si mohl vybrat, jestli jako před Bohem vlastně, když tam se rozlítil na Izrael a říká, že ten národ jako zničí, že z Mojžíše prostě si vyvede nový, tak Mojžíš tu chvíli na to reaguje, pane, jestli chceš tohle, tak jako zabijíme, jako mám si toho máme. Reaguje vlastně kristovským způsobem, ale ne proto, že by mu to Bůh přikázal, to moc to nalazí v sobě. A v tu dobu vlastně najednou se stal, bych řekl tak blízkým Bohu, jak v podstatě jsme žádný další člověk na zemi. Když Ježíš se setká s hříchem, tak mlčí. To už jsme si trošku jako řekli, že jednak se slyšeli, že to už není tvůj hřích, jak Ježíš už prostě říká, ten můj hřích, jako tvůj hřích samozřejmě na sebe, ale když se setkáme s hříchem někoho jiného, tak je tam mlčení. Ježíš reagoval jenom v momentě, kdy někdo druhý obžaloval a předtím někoho dalšího. V tu chvíli Ježíš toho člověka brání. Tak to teda jako těch evangelích chápu. Ale jinak, jako Ježíš hříchu mlčel. Neříkal, hle, ty jste špatný. No a teď jak reaguje člověk? Když jsme mohli mít dvou zakázání, člověk rozhodně nemlčí. A teď právě Bůh v podstatě mlčí a Izraeli dává ten příkaz hledat. Takže vlastně, když je Boží ticho, které člověka má snahu deptat, A nepřítel se člověku tu chvíli vysmívá, to bombarant taky prostě říká, že víš, že tam jako mučili fyzicky, cítil velmi silnou bolest, že poté, když byl hozen vlastně na podlahu té cely své, tak v podstatě až lidi fyzicky jako vnímali, jak tam prostě do té cely někdo přichází, ale ne v těle, jako fyzické, tak se mu vysmívá, tak se mu posmívá. A v tu chvíli bylo ticho. On říká, jedinou věc, která mi pomohla se z toho dostat, je, že jsem si uvědomil určitý rytmus věcí. Takže v podstatě, když začal třeba zpívat nějakou melodii, tak najednou přesto vlastně vnímal, že ta melodie má řád, a takhle najednou vlastně dokázal k tomu, že existuje Bůh, že to je řád. Jinak vlastně říkal, já jsem prožíval chutný totální chaos. A v podstatě, když člověk čte ty jeho knihy, tak nedostává odpověď jednoznačně, jak má pokračovat, jak má člověk pokračovat. On v podstatě nám řekl, jak to řešil on. Pokračuju dále, tak to všechny, není jsou to všechny ty slova vlastně bude, je to asi jedna třetina těch veršů z Bible, jenom právě chci říct tam poměrně dost. Žálm 27.8. Mé srdce si opakuje tvojí výzvu, hledej mou tvář. To je odkaz vlastně na to Deuteronomium a žálmista na to reaguje, Hospodine, tvář tvou hledá. A proč by člověk hledal tvář, kdyby vlastně necítil prázdnotu? Takže ten žálm vlastně je žálmem velkého zápasu. Tak jak když Marie rozmýšlela nad tím, co se vlastně děje. Narodil se Mesiáš, ale totální chudoba. Narodil se král, ale vůbec nic tomu nenaznačuje. Potom Ozeáš říká, potom si však synové izraelští obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha i svého krále Davida. Toto je něco, co se týká mesiářského příchodu tisícového království, protože se ani nenaplní. A říká, budou hledat Hospodina, budou usilovat. Další Amos říká, hledejte dobro a ne zlo. Tady se dá slovíčko hledat, to znamená usilovat. A právě to hledání vlastně vyjadřuje, kdy člověk do toho dává nějakou energii, to nepřichází samo od sebe. A proto vlastně to člověk musí vědět už předem. Ještě než už přijde zápas, vědět, že Bůh v podstatě nás vede k tomu, aby si se připravili, že když bude ticho, tak to ticho není, protože nás opustilo. Ale protože nám dává prostor si vybrat jako cestou, vlastně zareagujeme na to, co se s námi stalo. Mluví velmi dobře, když prostě zabili toho, co máme, toho bratra našeho, jak to strašně bolí, protože přece Bůh přišel o svého syna. Ale nedává vlastně přehršel vlastně informaci, když to bude dobrý, čas to zahojí, nic takového od Boha nikdy neuslyšíme. Je tam ta instrukce hledej. Potíže, že v češtině, já když slyším instrukci hledej, takže to instrukce, kterou jsme používali na to. Hledej, to je mušička, hledej to češtině. Ale tahle věc, může to být dobrá instrukce, jako si to jako dát jako symbol, když jsem ve zmatku, tak prostě hledej myšičku, jenom vědět, že Bůh prostě tu instrukci v písmu dá. Ale jinak to Bůh musí velmi vážně. Můžeš jít, jakoukoliv chceš cestu. Teď ta situace, která je, já tě nebudu trestat, ať půjdeš napravo, nalévo. Je to tvý ruka. A Ježíš říká, kdo hledá, nalézá. A co nalézá? No to, co hledá. Takže vlastně Bůh nám dává jako možnost si zvolit, bez jakékoliv dítky, co vlastně chceme najít. A Zachariáš, hledejte Hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Toto je zase Zachariáš prorok, mluví o podstatě to je zjevení Janovo a právě starém zákoně. To jsou to budoucí věci. Kdy Bůh říká, aby vlastně člověk dosáhl toho cíle, dosáhl té země zaslíbené, ten čas, kdy je ve zmatku, a ten Izrael víme, že ve zmatku je obrovské, je skoro 2000 let, je rozptýlen, kdy byl rozptýlen. A kde má ten Izrael dneska odpověď, co se to stalo, proč se to stalo, proč Bůh opustil, je opustil, třeba můžu lidé takhle to můžou mít, natočili tu hru, čekání na Godota, čekání na Boha, už přišel, už je to, ale není tam nikde odpověď, proč Bůh tak opálí. A v Matoušovi už vlastně Jan, teda Ježíš, jako říká jenom těm lidem, když se shromáždí na tom kázání nahoře, má tam ten dar, říká ty instrukce, pozbuzuje jí srdce v tom, že vlastně Bůh chce do jejich života dát víc, tak říká, hledejte nejprve Boží království, jeho spravedlnost, všeho ostatní vám bude přidáváno. Ale co má člověk hledat, jak má hledat, to žádná. učedníci vlastně o tom mluví. Já jen říkám, hledejte, naleznete. Přesně ta, to je ta nejzásadnější věc. A co máme hledat? To si můžeme určit, to je to samé. A to Kolským, o tom říká apoštol Pavel, když jste tady byli stíšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, ve smyslu hledejte vyšší věci, nebo se to překládá do češtiny, kde Kristus sedí na pravici Boží. Je to v podstatě výzva, ale my to nemusíme dělat. Kdo to hledá, je modlý. Kdo nehledá, jako mu neřekne, že jsi nemodlý, prostě jako je to tvoje věc. A teď bych to řekl, v čem je vlastně ten paradox, co se vlastně děje. Dokud se Ježíš, nebo dokud se učeníci setkávají s Ježíšem a slyší tu zvěst o odpuštění ke hříchu, tak nebudou na to nikdy reagovat negativně, ani církev. To není vůbec problém. To nás pozbuzuje a když ta zvěst skončí, člověk je v klidu. A Ježíš ale vlastně říkal ty slova, na které učeníci reagovali. Slovy, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. My to máme napsané jednou v Janově evangeliu a v 6. kapitole. Je to reakce na to, kdy vlastně Ježíš udělal zázrak na sítí 5000 davu. A teď se ta lidi je v momentě, kdy vlastně je to krátce poté, co se Ježíš dovídá, že Jan Křtitel je sňat. Takže vlastně hledá prostor, jak by se pomodlil sám soukromě Bohu, aby v podstatě hledal svého Otce. A tam je v podstatě vidět, že Ježíš nikdy působí na nás jako sila, tak v podstatě tam je vidět, že sám říká, já potřebuju hledat Boží tvář. A hledá vodu, nebo hledá místo, kde byl sám. Jde do pustiny a za ním se táhne obrovský dar. Ten dar je nakonec nasycen, víme, jaký tam je ten zázrak. Ježíš ten dar propouští a vystupuje říká učeníkům, aby věděli na protější břeh a sám, že za ním později přijde a sám vystupuje na noc, na modlitby nahoru. My vůbec nevíme, za to se modlil na té hoře. Později, když se vstupuje z hory, tak se dostává vlastně do Kafarna, do synagogy. Učení ti, kteří byli nasyceni toho večera, den před, večer noc před tím, tak ho hledají. A teď vlastně jako jednak vidí, že tam nějaký zázrak, jak se vůbec do Kafarna dostal, když tam nebyla žádná vodka, nemůže po vodě. A když ho najdou, tak jim Ježíš říká, hledáte mě ne proto, že jste viděli zázrak, že jste viděli znamení Boží, ale protože jste se najedli. Ta věta v podstatě znamená, hledáte mě jako proto, že chcete vlastně, aby vás někdo sytil vlastně tím pozemským chlebem. Teď tam dochází k rozhovoru, kdy v podstatě, když se to s překladatelem překládali, tak překladatel říká, no, oni tam v podstatě trhují zvíro. Že trhují zvíro, že v podstatě odpovídají mu, no, jestli chceš, aby jsme v tebe věřili jako mesiáše, no, tak v podstatě chce nám za to dát. No, a teď mu říkají, Mojžíš nám dal malou znamení. Jo, v podstatě zase tam byl ten pozemský chléb, ale ti lidé byli chudí, oni je ten chléb zápasili. Takže tady jako se třeba ta Marie, když držela toho Ježíška, asi kurčilo píše, to my vůbec nevíme, protože tam to decentně není v tom písmu napsané. Ale nedívil bych se, že to tady je, jak říká ten komparát, no není na perán, který je opravdu chudí. Tak ti lidé jako taky tam šli z nouze, ten život je jako prostě v. A Ježíš jim vlastně odpovídá slova, která by nikdy nepohoršila třeba člověka z Papuanové Guiney. Říká, vy jste mé tělo, pěte mě to. Pro kanibala není vůbec problém, tady s tím slovy. Jo? Přesně, jakože, a najednou pro jiného člověka stejná slova, jako jsou obrovský problém. A na to potom reagují jako jinak ty lidé z toho davu, ale reagují na to sami učedníci, kdy to jsou učedníci, kteří říkají, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. To je slovo učedníku, teda odpověď. Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. Ježíš pozná, že se učedníci na to reptají a řekli jim, nad tím se urážíte, říká, tyhle ty zjevované věci vás urážejí. Jak budete reagovat ve chvíli, až uvidíte syna vystupovat, až to uvidíte to, na nebe vzetí. A potom to pokračuje ten text dál, 66. verš. Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Potom je tam ten rozhovor s Petrem. Petr má úžasné vyznání, kam bychom šli, kdy tomu bychom šli, kdy máš slova života. Ale sám Pepper vlastně narazil, bych řekl, velmi prakticky na jednu věc s Ježíšem. Vidíme, že ho tam vede stranou a říká, hele, to se nestane, když mu Ježíš vlastně zjevuje, že on je to člověk ve perfektu, mesia. A člověk na tím říká, no tak v čem je ten problém? A já myslím, že ten kámen úrazu je v 10. kapitole toho Matouše, kdy Ježíš vlastně ty učedníky, je tam řečeno, dávali jim moc, aby mohli vymítat démony, aby mohli uzdravovat. A hned na to, tím Ježíš nekončí. Kdyby to skončilo v tom verši, tak je to v pohodě. Učedníci Petr a poštol budoucí věřil tomu, že vlastně Ježíš je Mesiáš, měl to tu naději. No ale najednou ten Mesiáš, vlastně, když dává tu moc, to všechno, jo, tomu věří. Ale on pokračoval dál. On říká, budu vás pronásledovat. No, otec se postaví proti vám, matka, vaše děti. A teď, když taky učeníci slyšeli, my to teďka přečteme, tak protože to je, kdyby lidi od nás daleko, ale já, když bych to slyšel od Ježíše, ty slova jsem jich vpálil do mysli. Teď vlastně jdu do těch vesnic, do těch měst izraelských, protože těch 12 apoštolů vyšlo, s tím vědomím, že co se to prostě bude dít, náš mistr vlastně nás varuje, aby jsme byli na pozoru. Ale co se stalo, nebo co se nestalo? Učedníci se vrátili a tam potom od Lukášovi čteme, že byli nadšení, že démoni se jim podřizují. Ale žádné pronásledování tam nebylo. Tu dobu nebylo žádné pronásledování. A jak na to zareagoval apoštol Petr? No musel se s tím slovy nějakým způsobem vyrovnat. Tak v podstatě řekl, no, jako je to prostě, je to spasitel, tam máme to vyznání, ale v těchto věcech se plete. Technicky za to oni mohli říct, je to falešný prorok, protože něco prorokoval a ono se to nenaplnilo. A v podstatě až my to máme v evangelii napsané proto, protože kdyby Matouš to evangelium psal, ty věci se už naplňovaly. Ale v momentě, kdy to Ježíš poprvé řekl, tak se ty věci nenaplňují. A to je asi ten důvod, proč si Petr bere později Ježíše stranou, když mu Ježíš podruhé v jeho životě říká, že bude trpět, že bude ukřižovaný. Ale jestli je to Mesiáš, který má ustanovit království, jak může být ukřižovaný. Takže celé to tříštění, kdybych to řekl, těch perspektiv, vlastně pro ty učedníky ta hrozná zvěst byla to utrpení, protože to nesedělo. Učedníci znali proroky, měli nějakou vnitřní představu a ve chvíli, kdy ta představa se, naše představa se liší od Boží, tak dochází k tomu konfliktu. A v podstatě dochází, jak doslova to řeknu, k pronásledování. Takže vlastně ne, že je pronásledován ten, kterému je to předpovězeno, ale ten, který má být pronásledován, sám dělá pronásledování druhý. To je to, co se děje v církvi, třeba po vyvití ducha. Že vlastně tím byl upálen Nestorianus. To byli křesťané, kteří měli obrovskou jako suverénní víru, jak mají věci vypadat. To nebyli lidé jako bez víry, naopak je to s velkým přesvědčením. Tak stejně vlastně ten apoštol Petr, to nebyl vůbec žádný hloupý člověk. On velmi přesně přemýšlel nad tím, co mu Ježíš řekl. A pochopil, že vlastně, když Ježíš mluvil o pronásledování, které nepřišlo, tak nějak se s tím musel vyrovnat. Tak řekl, no, on prostě v těchto věcech přehání. A protože chtěl být apoštol Petr slušný, tak nechtěl dělat jeho celou mistru ostudu, tak se ho bere strany. No Ježíš mu říká ty jedný, nepovíc, že to je prostě nejtočí slovo, které v evangelii z Ježíše najdeme, že prostě zvadat se sekne. Otázka je, jak to bylo v té době chápáno, ale asi to bylo chápáno dost tvrdě, protože podle evangelii víme, že týden se nedělo vůbec nic. Že učeníci Ježíše mlčeli, později je bere nahoru, na tu horu proměnění. Takže tam najednou vidí obrovský zázrak, Mojžíše, Eliáše, v podstatě pro Petra to znamená, že Bůh potvrzuje Ježíšovi slova, byť ten Petr nerozumí, o co vlastně jde. Jo, je zahražen. Na jednu stranu mu Ježíš říká, dostaneš klíče městské brány a peklo to nepřemůže, nebo říče mrtvých to nepřemůže. A najednou slyší Boží zařece svatona, to je obrovský. A ten důvod proč? Protože se srazila perspektiva lidské jako mých představ. A když se bavíme o Jidáši, stalo se přesně to samé. Já jsem uvažoval, že bych tady dneska přinesl kalich, ale nevyslovujeme večeři páně. Ale ten kalich, na kterým, jak bych to řekl, který byl kamen úrazu vlastně pro Jidáše, Jidáš byl člověk, který také vlastně přijal tu moc vymítat ty démony. Byl to taky člověk, který se modlil za uzdravení. A najednou, jak bych to řekl, asi taky měl ty otázky, že jeho mistr, když mluví o pronásledování, tak jako nějak úplně nesedí, ale prostě jenom nechtěl, nechal si to pro sebe. Ale ty otázky měl úplně stejně jako Petr. A teď vlastně, když Ježíš tam mluví o tom, no, že to je kalich, ve kterém prostě je, jako je symbol mé krve, a to je chléb, který je prostě symbol mého těla, no já si myslím, že ten Jidáš Ježíši tu chvíli uvěřil. Že to, v čem vlastně ten problém je, že vlastně on pochopil skutečně, že Ježíš se chystá zemřít. Ale najednou dochází k obrovskému konfliktu té představy, kterou ten Jidáš měl o Ježíši. Přece Ježíš je Mesiáš, jestliže teďka zemře, jak vyžene ty Římany, jak se ustanoví to království, to, které je zaslíbeno těmi proroky. To znamená, on není ten pravý. A proto do srdce Jidáše vstupuje Satan. To není v tom, že vlastně ten Jidáš reagoval nelogicky. Naopak jako jemu některé věci docvakly a dostali se do konfliktu jeho představ. Jak prostě máme to, jak se to jmenuje, to v tom desatově řečeno nezobrazíš, no, ale velmi těžko vlastně člověk, když čte vlastně písma, si nezobrazuje. Tam ta samá instrukce je hledej. A Jidáš hledal. A najednou prostě to, co hledal Mesiáše, hledal vysvoboditele, hledal vykupitele, on se v ničem tom nespetl. On všechno takhle měl podle proroků. Najednou se mu to skřížilo a říká, to nebude jedno druhému. Prostě jestli Ježíš zemře, to není ten vykupitel, jo, kterého čekáme. Hotovo. A šel mu vlastně nahlásit těm poleknězům. A poté činí pokání. Já nevím, jako jak bych to jinak vyjádřil, to, co ten Jidáš udělal. My když čteme dneska o Jidášovi v evangelích, je třeba si to uvědomit, že to píší učedníci. To nepsal Ježíš. Kdyby tam psal Ježíš, tak vlastně nebude tam žádná výtka. A když vidíme ty slova, které Ježíš říká Jidáši, tak on vůbec nic nevyčítá. Tak to, co viděl, udělej hned. Ale víceméně mu neříká, co má udělat. Říká, to, co si našel, jo, zatím ví. A učitelci sami neví, jako, čemu vlastně pomohlo. Říká, no možná, aby chleba koupil. A takhle přesně, jako, jak bych to řekl, tohle jsme můžeme uslyšet i v našich životě. Co hledáš, co chceš, to zkus udělat. A není problém v tom, že udělám chybu. Člověk se strašně bojí udělat chybu. Ale když nám, že Bůh ticho, tak v podstatě nám dává prostor dělat ty věci, které nám můžou připadat někdy, že by mohly být chybové. Pane, ale já bych nechtěl udělat chybu. Jo? Tak mi prostě řekni, jako, co mám teďka dělat. A odpověď je ticho. A když potom čtu ty evangelia, nebo čtu ty ústavy na to, tak je hledej ty zahrali poslední příkaz. A zase otázka, proč? Ale já bych to řekl, nechci, aby dneska vyznělo to, že vlastně Bůh nikdy nemluví. Jako Bůh mluví vládně. A nikdy mluví jako hodně, ale bývají období, kdy je člověk opravdu jako zažívá ticho. A potom vlastně v tom tichu vlastně je ten prostor, který Bůh dává člověku, aby si vlastně srovnával tu, jak bych to řekl, ten nesoulad, jo, s Božím záměrem, s tou lidskou představou. Aby vlastně srovnával jako mou představu, jak teďka to Bůh jako tvoří jako v církvech ve světě, od toho, jak si to já představuji, to Bůh. Já jsem například o sobě zjistil, že za určitých okolností jsem schopen zabít. No když se si Tomas to uvědomil, tak já jsem si říkal, no já nechci, aby Tomas se mě vystal. Začal jsem hledat Boha. A když jsem Kristu odevzdal svůj život, myslel jsem si, že to Bůh za mě vyřeší. Že jako ty jako věci, které ty situace, které by mě sváděly, jako dojít až do těch extrémů, že v mém životě nebudou. Jedna z věcí je, že když se pokusili znásilnit mou matku, já jsem si uvědomil, že kdybych se někdy vyskytl v takovéhle situaci, že prostě bych posvětlil, já bych fakt posvětlil za mě. A Ježíš ale neuzdravil tyhle věci to jako šmarně. Před pár dní jsem se dozvěděl, že to, už druhý kazatel to, v mém životě, s kterým jsem byl nějakým způsobem ve styku, ale s tím to jenom jako vzdáleně, je v podstatě sexuální predátor. Je to ta kauza, které byly vysvět noviny, ta s tou superintendantkou od metodistů, která velmi moudře na to zareagovala. Já toho člověka znám. Ale problém je, že on tu činnost páchal, vlastně ani nevíme, jak bylo 5 let, 10 let, 15 let. Tam je šílený zranění. A teď já vlastně, když jsem na tím lidský, prostě jsem se zamyslel, to první, co je, mě, jo, jako, já jsem říkal, no, tak jsem přece vyznaný Kristu, jaký ty věci nejsou, furt všichni nežijete. A teď to je ta další ta věc, hledej, že vlastně někdy se stane zázrak, že přijde zázračně uzdravení. Ale velmi často vlastně to uzdravení, ke kterému nás vede Bůh, je vědomé, je pomalé, kdy vlastně on nám jenom dává prostor, jak bych to trochu vydechnul, získat odstup od věcí, ale aby jsme si ty věci zpracovávali. Takže já vlastně teď jako před Bohem řeším, jak na to vlastně moudře reagovat, ne tím starým lidským životem, ale jak to vidí Kristus. A uvědomil jsem si, že vlastně, že pro mě nejmoudřejší řešení je vlastně ty věci nenechat v sobě, ale vlastně otevřít je a komunikovat s druhými. Že já vlastně potřebuju, abych nejednal tak extrémně, radu a nestraný pohled ostatních bratří a sester. V podstatě to, co udělala ta superintendantka na Kristu. Když se vlastně ta kauza stala, ona potom stáhla další lidi. A teď v podstatě oni hledali to řešení. Já kdybych zůstal sám, moje řešení bylo šílené. Já jsem si dostal facku. A ta facka spustila takový stav událostí, že vyloučení ve školy podmínečné, trojka schování. A ne, já jsem to facku nevrátil. No, ale jako někdy se prostě stanou věci, že my neumíme dohodat ty kořeny, ale aby tyto takové nějaké extrémy se mě neděli, tak to je vlastně ta další věc. Ty věci se v nás budou. Ježíš varuje vlastně učeníky, že Boží království trpí vlastně tím násilím. A někdy se vlastně říká, že těžké to vlastně vyložit, ale to jsou reálné příběhy, s kterými my se můžeme setkat. A v podstatě ta rada v tom je, že pokud někdo z vás setká s věcmi, které vlastně neumí vyřešit, mluvte s tím druhým. Samozřejmě, že druzí vám můžou naslovit do rany. Bůh taky v podstatě, jako tady říká, nezaslibuje, že to nestane. Ale pokud člověk zůstane sám zavřený, se si nic zahraní, tak hrozí ty extrémy, které já třeba znám jako ze svého života, protože prostě reagoval úplně šíleně. No a kdo z toho bude mi radost? No, zase nepřítel. A Ježíš, nebo Ježíš a Bůh v tu chvíli je ticho. Protože on v podstatě říká, no ty můžeš jít napravo, ty můžeš jít nalevo, nemůžeš jednat jako starý člověk. V podstatě on mi dává lekci. No udělej ten krok a potom se budeme třeba hovit. Čemu vlastně věříš? A to je právě to, proč Bůh je často ticho. Že vlastně on nám dává šanci pochopit nás samotných, co teda už v tom svém životě máme. A my to často nezjistíme, dokud prostě nepřiletí ta facka. No, a teď vlastně člověk si říká, jako bože, proč? Jako co jsem udělal hříšné? Jako co jsem udělal špatné, že mě trestá? A ty facky vůbec nesouvisí jako s našimi chybami. Oni prostě přiletí jako bez ničeho. A budeme se vidět po konci. Učeníci, říkali jsme si, že ta zvěst, která podrážila učeníky, bylo to pronásledování. Když jsem přemýšlel nad tím, která zvěst bude dráždit dnes, a proto říkám, že žijeme v čase pokoje, proto trošku beru slova jako přemýšlení, protože zatím, když uděláme chybu v našem přemýšlení, nebude to mít žádný nějaký moc dopad. Nejsme v době jak Lubrna, že jedna chyba a je někdo 18 let ve vězení. A někteří by tam zemřeli. My zatím žijeme v pokoji, nic se takového neděje. Ale Ježíš v podstatě říká těm učeníkům, Janovi vlastně dává zjevení, když vlastně říká, když beránek rozhodnou pátru peče, spatřil jsem vlastně svůj Jan, ten apoštol Jan, pod oltářem duše těch, kdo byli zabití pro slovo Boží a pro svědectví beránkovo, které vydali. A křičeli velikým hlasem, kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Tak to křičí křesťan. Kterým všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spolu služebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. A teď já jsem si najednou uvědomil ten kalich, na kterým vlastně se tenkrát jako potkl ten jída. Tenkrát v tom kalichu byla jenom krev Krista. Když vlastně analyzujeme lépe ten text, tak v podstatě apoštol Jan vlastně říká, no teď do toho kalicha není jenom přilévána krev Krista, teď už v tom kalichu je krev i těch dalších jako učedníků, kteří ve jménu Krista vlastně přišli také o život. A to všechno my vlastně pijeme, když ten kalich přijímáme. V době, kdy vlastně my připomínáme si tu dobu, když to řekl, že to je památka, večeře páně, že to je odkaz na tu jednu večeři páně. No to je starý obraz, to je minulost. V tu chvíli jako člověk řekne, jo, to se nás netýká, to jenom my si připomínáme, co Ježíš udělal. Ale Ježíš, jak tam i Bumran říkal, nikdy neřeší minulost, on řeší budoucnost. A ten kalich, který je dnes, je naplněný nejenom Kristovou krví, je naplněný i Kristovou těch dalších lidí, kteří zemřeli. A tady učedník, tady Ježíš vlastně říká doslova, dokud jejich počet nedoplní služebníci, dokud ten kalich nebyl naplněn úplně. Takže když Ježíš podával kalich svým učedníkům 12, tak ten kalich nebyl úplně plný tím vínem. Ale tady říká, že vlastně z nějakého důvodu Bůh vlastně čeká, že ten kalich je úplně dorovný doplný. No já nevím, kolik tam ještě zbývá. Ale když člověk přijímá ten Kristův kalich, tak v podstatě ta otázka je, jseš ochoten, vlastně pokud já se rozhodnu, myslím si říkám, tam jako přilítí své krve, kdyby to situace vyžadovala. Toto je vlastně ten obraz večeře páně. Tento kalich vlastně nemůže nikdo nikomu vysloužit. Protože to vysluhování je kontrola vlastně dneska v církvi, vlastně kdo je náš, kdo není náš, prostě aby byl nějaká, jak to řekl, důvod, motivace do církve chodit, jako mezi potom jako protestantských církvích, ale je to vlastně snaha něco kontrolovat. Ale ve skutečnosti Ježíš svým svou obětí, svým kalichem nic nekontroloval. Ten kalich je vlastně jenom připomenutí toho, že jestli vlastně chceš mě následovat, tak to znamená mě následovat vlastně, že to jako může vést k tomu, že člověk zaplatí nejvyšší cenu. A nad tím člověk vlastně se zamýšlí, když vlastně ten má zamýšlet, když ten kalich je. Bumra v té době vlastně toho pronásledování za komunismu vlastně jako novokřtěnce, jako lidí, kteří se chystali ke křtu, tak je vodil na exkurze do zoologické zahrady. A vodil je před klec selvy a tam těm, no byly děti, tam těm lidem vlastně říká, podívejte se, že takovéhle lvy byly házení vlastně křesťané v římských arénách. I k tomu může vést následování Krista. Promyslete si to, jestli chcete přijmout tento křest jako křest. Když my žijeme v pokoji, tak už když jsem to tady jako někdy nesl někomu nečekaně, tak říkám, že také morbidní. No ale tedy je toho umranta, toho v tom Rumunsku, to byla velmi reálná věc. Jestliže přijde pro následování, já nejsem schopen uchránit ani své nejbližší. Ani svou ženu, ani děti, není to Bůh je schopen. A člověk přemýšlí nad tím, má to smysl někohle zbíře, ale ta otázka je mezi tím člověkem a Bohem. Ale zase, když přijdu zápasy, bývá tam ticho. Na mnoho těch otázek tam nebývá okamžitá odpověď. Bůh ji dává třeba až postupně, po pár letech, po 20, někdy po 30, někdy hned, ale někdy to trvá dlouho. Když jsou duchovní dary, než přišli duchovní dary, bylo vylití Ducha Svatého. Všimněte si, že učedníci nebyli pronásledováni do momentu, než přijali Ducha Svatého. Ježíš tam vlastně říká, když ho přichází zatýkat, koho hledáte? Víte Ježíše Nazaretského, víte, to jsem já. Těch ostatních se netýkal. Dvakrát jenom otázku dával v Janově evangeliu. Ale nezdá se, že by ten dav vědomě přišel pozatýkat i ty učedníky. Těch učedníků se nebál. Pro ně byl důležitý Ježíš. Proč? No, protože v něm byl Duch Svatý. Ale ve chvíli, kdy Duch Svatý byl vylit těmi jazyky, ohnivými, tak bez toho, že by to viděli ti sousedi kolem nich, oni slyšeli nějaký hluk, ale neviděli nic, najednou je začali ty učedníci vrátit. Najednou tam Petr Jakub skončil ve vězení, jak to tam setnul. Proč? Co udělali takové špatného? Co se změnilo? Duch Svatý se změnil. A to je ten kalich toho Krista, že vlastně kdo vlastně přijme Ducha Svatého, tak vlastně okamžitě riskuje to, že jeho krev bude přidána do toho kalicha. Tam není šance, jak to uhnout. Jediná šance je, že člověk začne spolupracovat s tou druhou stranou. A to je to, co je předpovězené o tom velkém odpadnutí. Že jestli my v čase pokoje se nepřipravíme na, ten, na, to, na to pronásledování, nezjistíme, jak my reagujeme v čase, když dostanu facku, tak budu reagovat přesně tak, jak reaguju, když dostanu facku, ale nic s tím jako nebudu reagovat. Někdo tu facku vrátí, někdo zaleze do kouta, ta odpověď není nikdy úplně jednoznačná. Ale abych pochopil, kým jsem já, tak se začnu modlit, pane, jako, co je vlastně ten mě? A potom se někdy dějí věci, že člověk je sám do sebe šokován, je šokován druhý, někdy je šokován z Boha, jako, jak to, že Bože mlčíš a jak to, že mě nevědeš. A to je poslední věc, duchovní dary. A bývá občas taková, když řekl, člověk se setkává s názory jako lidí, kteří si myslí, že vlastně duchovní dar je potvrzením toho, že vlastně jdu správnou cestou. Ale ty duchovní dary tohle z toho vlastně v skutečnosti nepotvrzují. Ani dar jazyku, ani dar uzdravení, ani dar proroctví. Těm, když Bůh mluví, to vůbec neznamená, že jak bych to řekl, kdybych zrovna jako 100% nepáchal nějakou nepletku. Prostě Bůh ke mně mluví, protože a to je to právě tak, proč? To se občas na tom člověk diví. Teď vlastně jsem si uvědomil, že když je třeba dar moudrosti, ten dar moudrosti pro nositele vlastně není vždycky vlastně pro, jak bych to řekl, jednoduchou cestou. Je tam ten příběh z krále Davida, kdy tam byly ty dva rádcové, když vlastně král David utíká před svým synem, tak jeden tam říká pro následují hned, druhý dej mu tam prostě odpočinek, se skupuje po všechny vojska. A ta jedna rada byla moudrá. A ten král David dopředu věděl, že ten člověk vždycky radí moudře. A co se stalo tomu moudrému člověku? Jiný tam člověk jako šel a zvrátil tu radu a neposlechl toho moudrého člověka. A ten člověk, který byl moudrý, už dopředu věděl, kam to vede. A vzal si život. A teď se řekne, no dar moudrosti, jako teď to přece musí být požehnání. Josefovský dar. No jaký to silný dar. A jak okamžitě první sen měl ten Josef, ještě nebo nevýklad snu někoho jiného. Hned podráždil své bratry, jo, říkal, že ty se na mě povyšuje. Podráždil svého otce. Je nepokorný. Takže Josefovský dar jako vede v podstatě jako dráždí, vede nepokoře. Ten dar v podstatě způsobil to, že vlastně skončil nakonec v té studni. A to ještě bylo z hlediska těch bratří v podstatě milosrdné, protože on měl chtěl zabít. Kvůli čemu? No kvůli tomu daru. A dar jazyků. Jak na to reagovali ty první to občané, kteří to slyšeli? Tam to v těch studcích máme, no. Jsou opití, jako to vůbec nepůsobí, nějaký způsobem logický. Takže to jsou ty paradoxy. To je ta dospělá víra, které, jak to řekl, Bůh nás chce vést. Ta jednoduchá, kdybych zkoušel na tom, že Kristus naše hříchy nepočítá, je to super. Tak to stále si, jenomže Ježíš vlastně tam má tu druhou ještě část. To je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. A říkám, dneska, když se mluví o pronásledování, já budu falešný prorok. Protože on asi nepřijde zítra, možná nepřijde za měsíc, možná nepřijde za rok, já teď vůbec netěším, kde přijde. Já o tom mluvím jenom proto, že to je v písmu. A je tam toho dost, a vlastně ten důvod, proč to v tom písmu je, aby se člověk na to připravoval.